Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И доцент Антуанета Христова, политически психолог, директор на Института за изследване на населението и човека в БАН. Здравейте, доцент Христова.
Здравейте.
За какво съжаляват и на какво се радват хората в България? Какво направиха те през 2011, за да бъдат по-радостни? Какви са надеждите за 2012? Това са въпросите ми към вас. Да започнем от това за какво съжаляват и на какво се радват.
О, не знам. Това е много сериозен въпрос. За какво съжаляват и на какво се радват, защото ми се струва, че всеки човек е уникален сам по себе си. Не ми се струва, ми съм сигурна. И знам, че в зависимост от това до каква степен е успявал да постига целите си и да постига малки или кратки моменти, да го кажем на щастие през годината, е определя и неговото самочувствие. Но ако говорим за общи нагласи, последните изследвания, които бяха представени вчера, мисля, че от Alpha Research, показват, че има доста висока степен на песимизъм в българина в края на тази година, който песимизъм трябва да бъде анализиран, обяснен и съответно на тази база да бъдат направени прогнози за това какво може да се случи през следващата година, което е от моя гледна точка любопитно то в задачата.
Защо песимизъм казвате, че е водещото чувство за 2011-та?
Защо песимизъм? Защото може би много дълго време, много дълги години трябваше да се справяме с, да го наречеме клишето, стягането на коланите.
Да.
Много години не се вижда светлината в тунела. Много години чуваме обещания, които все не се случват. И като казвам много години, имам предвид целият период, в който очаквахме промените. Те станаха, но тези промени продължиха да ни изрежат повече с очакване, отколкото с реално преживяване на вече случила се промяна, която да бъде разпозната като добра за нас, като промяна, която ни помага. Затова в тази обща среда на неслучване, естествено, човек да не се чувства щастлив и да му се струва, че това неслучване просто никога няма да се превърне в случване.
Неслучването не е ли част от загубата на доверие в обещанията, в взаимно свързаните връзки между хората, между управляващи и управлявани, между институциите и обществото?
Загубата на доверие е част от процеса на преход в страната между хората и институциите. По принцип, преходите във всички общества, без ние да бъдем изключение, се характеризират с това, че отделният човек не се чувства представен в институциите, не чувства, че държавата е, да се казва, моя майка. Усеща се не гражданин, който има права и задължения, а повече с ясен статус в държавата. Тази неяснота в статута и усещането за чуждост определено потиска и не създава много добро настроение и не създава желание за включване и мотивация за работа. Не създава усещане за идентификация с групата, говоря за групата, в която работя, групата, по-голямата религиозната, на която примерно съм член или се чувствам част от нея, или би трябвало да се чувствам част от нея, групата като етнос, групата като мнозинство или малцинство и стигнем до групата като нация и държава. Тази връзка е скъсана и пак повтарям, че това не е уникална ситуация в България. А въпросът е, че тогава, когато сме в 2011 година, има много знания за това, как се къса тази връзка. Добре беше всички, които имат претенция да управляват държавата, някакси да са в час с тези процеси, да се опитват да ги управляват за доброто на България. Точно обратното се случи, за съжаление. Никой не пожела да управлява тези процеси, така че преходът да завърши по-бързо, за да можем да се усещаме в по-подредено и организирано общество.
Впрочем, наскоро прочетах социологическо проучване, в което става дума, че само една четвърт от хората в България смятат, че отношенията между различните етнически и религиозни групи са добри, от една трета до половината настояват наркомани, хомосексуални, серопозитивни, душевно болни да не бъдат граждани на нашата страна, 14% биха изгонили политиците от България, а 11% казват същото за богаташите. За какво свидетелстват, доцент Христова, тези резултати?
Сега, така както ми казахте процентите, да. Мога да кажа, че те са в рамката на съвсем нормалното разпределение за една група.
Една трета искат да изхвърлят различните от държавата. Трета от населението.
11% богатите, 14% политиците.
Политиците, 25%... а една трета от населението иска да изхвърли наркомани, хомосексуални, серопозитивни и душевно болни. Една трета от населението не търпи другите до себе си.
Искам да ви кажа, че това е също нещо, което е в рамката не на различното за други групи, за други обществени големи групи. По принцип трябва да се знае нещо много, много типично, много специфично за социологията и за меренето в количествени данни. Винаги, когато се получат едни такива правилни разпределения, т.е. 25 на 25 на 25 на 25, или 30 на 30 на 30, някакви такива съотношения при меренето, това означава, че по някакъв начин това, което се мери, не е хванато конкретно. Добре. Затова казвам, че между другото, една трета е малко повече. Представям си, че около 25% е нормално да има хора от 100, които са различни, които смятат, които се характеризират с липса на толерантност. За сметка на това, ако погледнем другата страна, това означава, че 2/3 са много толерантни. Тоест, добрата новина е, че 2/3 са толерантни, а 1/3 не са толерантни. Трябва да можем да ги четем тия данни, за да не се притесняваме кой знае колко. Да. По принцип, българското общество, според мен, независимо от това, че е много песимистично, че по принцип е негативистично към големите обществени процеси, към политиците, към управлението. По принцип е дезориентирано в ценностите, не си изградило ново, не се е преподредило достатъчно добре, относително много толерантно общество, което лично на мен ми прави много голямо впечатление, защото в тази среда, в която се живее, на много висока степен на неопределеност, подчертавам думата неопределеност, е нормално да се развият високи степени на агресия. Защото агресията е вид компенсаторен механизъм към усещането за несигурност. Нашата агресия може да бъде очаквана да бъде по-висока, отколкото тя е в момента. Затова има добра новина в края на годината, че сме твърде толерантни. Може би твърде толерантни, по-толерантни, отколкото е добре би било да бъдем, ако се обичахме повече.
Пак според последно социологическо проучване на MBMD, за годините на прехода с най-голямо доверие, при това над 50%, се ползва министър-председателят Бойко Борисов, най-одобряван от всички премиери на прехода е той. Далеч след него са Симеон Сакскобургготски, Иван Костов, а последен е Сергей Станишев. Знак за какво е тази класация?
Знак, че няма алтернатива в момента.
Да.
Винаги, когато хората са недоволни, а очевидно е, че те са недоволни, на фона на песимизма, определено е добре да се появи опция, която да даде решение. Тогава, когато обаче тя липсва, когато човек не знае на какво друго може да заложи, е естествено той да не залага и да остава на старата позиция. Тоест, дали одобрява или не одобрява, той продължава да стои в позиция да чака ново решение, за да може да премести себе си и собственото си мислене по темата, примерно кой би искал да го управлява. Така че това е също съвсем естествена реакция на хората. Тогава, когато още не са видяли възможност, все още да са запазили старите позиции, даже отговора в такъв тип социологическо проучване да бъде повече автоматична стереотипна реакция, отколкото наистина избор и одобрение, реално одобрение. То е повече признак за това, че не се знае какво да се направи. Между другото, един интересен начин да се измери не е толкова с въпрос одобрявам или не одобрявам, а повече с усещането за отчуждение към процесите в държавата. Ако човек не се чувства част от тези процеси, ако няма усещане, че може да влияе, и ако той казва, че одобрява някой политик, бъдете сигурни, че вероятността да гласува за него на следващи парламентарни избори е много малко вероятна.
Така ли? Защото щях да ви попитам защо има разминаване между 54% одобрение и освиркване, защото властта вече започва да бъде освирквана. И на мача на Лудогорец, и преди няколко вечери в зала Армеец, гордостта на премиера, неговото име и името на Симеон Дянков бяха освиркани, но по вашата логика излиза, че няма противоречие. Те могат едновременно да бъдат и освирквани, и одобрявани.
Разбира се, защото одобрението, когато се зададе въпроса за одобрение, много често в анкетните карти реакцията на човека не е толкова да реагира и да даде отчет дали одобрява или не, а на практика отразява невъзможността, липсата на избор.
Да.
И запазва за себе си всички възможни други емоции. А дава израз на тези възможности, на тези емоции при възможност, при ситуация, която предпостави условия да се реагира. В случая, ако си в зала, има някаква степен на сигурност да покажеш емоцията си, както е било в случая в тази зала, естествено е, че тези емоции ще бъдат показани.
И понеже е ясно, че хода на времето не може да бъде спрян, след 2011 идва логично 2012. Какви са надеждите за нея, като отчитаме какви са обстоятелствата на сегашната, отиващата си година?
Какви са надеждите за нея? Ами, тъй като и аз съм част от гражданите на България,
да.
Сигурно и при мен е малко по-висока степен песимизма. Но все пак като човек, който се занимавам с психология, познавам умението да се човек да се справя с стрес, с песимизъм, с лоши настроения, се опитвам да построя работата си и работата на моята лична реализация и работата в института, който управлявам. В висока степен на независимост от средата, в която се намира. Убедена съм, че тази независимост е свързана с нашето участие в по-големите общности, като имам предвид европейската общност и европейските структури, към които човек винаги може да се съотнесе и да се опита да си постави високи критерии, които пък, ако ги постигне, да му носят и съответното удовлетворение. Така че винаги изход има. Винаги има гледна точка, която може да покаже изхода от тунела и светлината в тунела.
Дано да можем през 2012 да видим светлината в тунела. Нека с това да завърши нашия разговор. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Най-напред ви пожелавам весели празници, новогодишни и коледни. И много успех през 2012 година. Дано да бъдете щастлива.
Мерси, същото желая и на вас.
Благодаря ви. Доцент Антоанета Христова, политически психолог, директор на Института за изследване на населението и човека в БАН.